Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
La chanson s'appelle When My Sugar Walks Down the Street.
Septembra ove godine umro je George Wein. Bio je jedan od najvećih, ako ne i najveći promoter ili producent džez događaja u svetu svih vremena. Rođen 3. oktobra 1925. godine, živeo je preko 95 godina i za to vreme učinio čuda. Bio osnivač Newport Jazz Festivala, koji se od sredine 50. godina na ovamo održavao u Newportu na Rhode Islandu. Takođe je osnivač Newport Folk Festivala, i definitivno zaslužan za promociju karijere Boba Dylana na početku i osnivač najvećeg jazz događaja u Americi, najvećeg jazz događaja u Americi, New Orleans Jazz and Heritage festivala. Bio je značajan i za istoriju džeza u Jugoslaviji, Srbiji i Beogradu kao pokretač Newport Jazz Festivala u Beogradu zajedno sa ekipom iz Doma omladine i počev od 1970. godine dovodio muzičare ovde, prvo na tom čuvenom uvodnom Newport koncertu 70. godine kada je ovde bio Mingus, a onda posle na prvom izdanju festivala 71. kada su u neverovatnom sledu od 4 dana Beograđani videli Dizzy Gillespie-a, Arta Blakey-a, Thelonious Monka, Orneta Colemana, Garya Bartona, Duke Ellingtona i Milesa Davisa. Prvih 20 minuta današnje emisije posvećujemo Vinu, slušajući muziku njegovih tradicionalnih sastava, njegovog Newport Jazz Festival All Starsa, George Vin.
Back, blue and sentimental. Thank you. I've been producing jazz festivals here for something like 54 years, starting back in 54. You know, we do a lot of things. I've done a lot of things in my life, and I've had a lot of fun. But one of the greatest funs I have is playing with. You can't hear up here. I don't know what I'm doing up here, but we're having fun anyway. You know, it's great. So we had some great singing here yesterday. Aretha Franklin, and we had so many different things happening, and we're going to have Anthony Hamilton here singing, and of course you had Esperanza sing. But I grew up in a different era, you say. I grew up in the 30s. I was born in 1925. That's a long time ago, 1925. But I picked up a lot of little songs along the way. This is one Louis Armstrong used to sing. And see, in 50-some-odd years, you've had a lot of ups and downs. Believe me, we've had a lot of ups and downs. And those of you that were from Newport know a lot about these things. But I'm going to sing a little song that reflects a lot of these things. And after this, nothing can follow this, so we're going to get off after this. You know? Cloudy and gray, they're only gray for day. Wrap your troubles in dreams, dream your troubles away. Just remember that sunshine always follows the rain. Wrap your troubles in dreams, dream your troubles away. Castles may tumble, fade after all. Life's really funny that way. No use to grumble, smile as they fall. Weren't you king for a day? Till that sunshine comes through, there's just one thing to do. Wrap your troubles in dreams, dream your troubles away. Really funny that way. No use to grumble, smile as they fall. Weren't you king for a day, say? Till that sunshine comes through, there's just one thing to do. Wrap your troubles in dreams, dream your troubles away.
Da, vrlo redak primer da je George Vini pevao, uglavnom je svirao klavir, uglavnom su te postave svirale vrlo tradicionalnu muziku. Imao sam priliku i da ga slušam uživo davno u Nici 85. godine. Naime, njegova Newport filijala je tokom 20-ak i više godina bila glavni izvoz američkih džez muzičara u Evropi. Beogradski džez festival, koji je počeo kao Newport džez festival, malo je poznato, nije bio jedini koji se održao 81. godine u istočnoj Evropi. Naime, to je bila američka džez nedelja koju je Wien tada ispred Newport džez festivala odradio zajedno sa State Departmentom i lokalnim promoterima. Ono što je bilo ekskluzivno za Beograd, iako su mediji pisali drugačije, da je Beograd jedini grad koji će videti muzičare koji su svirali na Newportu, zapravo svirali su i u Budimpešti, u Bukureštu, Pragu, Poljskoj, a Beograd je jedini imao priliku da vidi Milesa Davisa zahvaljujući izuzetnoj upornosti Milana Ševića i Aleksandra Živkovića, koji su rešili da, uprkos Milesovom trenutnom raspoloženju, da ne želi da svira iza gozdene zavese, Živković je otišao u Minhen i ubedio ga zajedno sa Duškom Gojkovićem da treba da dođe u Beograd, i nekako je to obeležilo tu prvu sezonu. Pre nekoliko dana obeležavali smo 3 decenije od smrti Milesa Davisa, pa evo nekako se povezuju stvari. Ove godine Beogradski jazz festival slavi 50. rođendan i 50 godina od kad je Wien bio u Beogradu da najavi gigante džeza 2. novembra 1971. godine. Kao muzičar, Wien je pripadao tradicionalistima i svirao uglavnom Dixieland i swing. Retko bi ga čovjek čuo da svira čak i bebop, a zanimljivo je da na svim tim svojim festivalima uvek imao i avangardiste poput Ornetta Colemana ili Milesa Davisa. Naprosto respektovao je avangardu i znao je da to donosi u krajnjoj liniji i publiku i novac, ali sam takvu muziku nije voleo. Takođe je malo poznato da je on ostao da sarađuje sa Beogradskim jazz festivalom i kada je festival preimenovan u Beogradski posle prva 3 izdanja koja su imala filijalu Newporta. Naime, 74., 5., 6., 7. godine uvek slao po 2 ili 3 benda iz tog svog Newport paketa da nastupaju u Beogradu. Uglavnom su to bile u stvari američke zvezde, a ostalo su birali naši ljudi, prvo Aleksandar Živković, a kasnije Saša Radojčić i njegov tim. George Vine i njegovi Newport All Stars. Bila je to naravno kompozicija George Gershina, Lady Be Good. A početkom ove nedelje preminuo je i P.V. Ellis, američki saksofonista i legendarni član legendarne duvačke sekcije Jamesa Browna u 60. godinama, takođe i koautor velikih Brownovih hitova kao što su Cold Sweet i Say It Loud, I'm Back and Proud. Snimak sa njegovog albuma Twelve and More Blues, naslovna kompozicija, snimljeno je 93. godine u triju koji su činili Bruce Cox bubnjevi, Dwayne Dolphin kontrabas i P.V. Ellis saksofon. Neobična produkcija za njega, Ellis je uglavnom ostao u komercijalnim vodama, ali kako može da se čuje na ovom snimku, vrlo je dobro svirao avangardni saksofon, inače svirao i tenor, i sopran, i alt, i bariton, pa pored toga još i klavijature i flautu. Osim rada sa Jamesom Brownom, svirao i sa Georgeom Mansonom, Hankom Craffordom, Esther Phillips, također radio sa Daveom Liebmanom i bio je inače jedan od omiljenih muzičara Jacka Pastoriusa. Vrlo raznovrsna karijera. Najduže međutim ostao pored Browna u društvu Vana Morrisona krajem 70. i početkom 80. godine, bio u njegovom bendu i ponovo se vraćao kasnije, a sredinom 90. je ostvario neke saradnje sa afričkim muzičarima preko produkcije World Circuit, među kojima su bili recimo Umu Sangare i Ali Farka Ture. Njegov sastav P.V. Ellis Assembly konstantno je radio tokom posljednjih 15-20 godina i sa njim je nastupao širom sveta. U sećanje na njega slušamo Twelve and More Blues, a posle vrlo redak snimak Vana Morrisona uživo iz ranih 80-ih godina, čuvena numera Tupelo Honey i upravo solo P.V. Ellisa na njoj. Thank you. Hajde. Bio je to P.V. Ellis, 12 and More Blues iz 93. godine, mislim da je snimak iz Kelna uživo. Inače, osim rada sa američkim muzičarima i malo čas spomenutim Afrikancima, također radio i sa kubanskim muzičarima, među kojima i sa Miguel Anga Diazom i basistom Chachaom Lopezom. A takođe u okviru saradnje sa World Circuitom. A između 2009. i 2011. godine imao je zanimljiv projekat Still Black, Still Proud, posvetu Jamesu Brownu, ali sa afričkim majstorima poput Wusim Mahlasele, Sheikha Loa i Mahotela Queens. Sarađivao je 10 godina i sa Gingerem Bakerom i njegovim Jazz Confusion, a u kvartetu u kome su se još nalazili basista Alec Dankford i udarač bubnjar Abbas Dudu. Ima i doktorat iz Batha, iz Engleske, a bio je omiljeni muzičar na Bristolskom International Blues i Jazz festivalu. Umro je 23. septembra ove godine, u 80. godini. I sad slušamo čuveni snimak Tupelohani sa Vanom Morrisonom.
You can take all attention from the big brown bag for me. Sail around all the seven oceans. I'll be digging through the deep blue sea. She's the legend of the first degree. She's the sweetest to blow honey, just like honey baby from the bee. They can't keep us on the road to freedom. They can't keep us on the road to freedom. They can't keep us 'cause our eyes can see. They can't keep us. We got men within sight. We got men within sight. We got men on granite. We got men on granite. We got knights in armor. We got knights in armor. And ten on chivalry. It's ten on chivalry. Honey, just like honey, baby.
sex video. I did it just the rest of the band. We have Mark Isham on trumpet, Mark Isham on trumpet, John Lehrer on organ, John Petagna on guitar, Dallas Jar on drums, David Hayes on bass, Beer Van Hoof drums, Jeff Levis on keyboards.
She's that sweet, the super low honey. She's an angel on the birthday gray. She's as sweet as super low honey, just like honey, baby. She's all right with me.
Dr. Lonnie Smith, jedan od najznačajnijih svirača jazz orgulja svih vremena, dobitnik brojnih nagrada Jazz Journalist Association, počev od 2003. godine i autor brojnih zanimljivih izdanja, pre svega u domenu groove soul jazza. Dr. Lonnie Smith imao je početnu karijeru u okviru sastava Georgea Bensona, kvarteta Georgea Bensona, a takođe kao klinac je radio sa Groverom Washingtonom. Potom saradnja sa kućom Blue Note, najpre je sreo Lua Donaldsona i sa njim radio album Alligator Boogaloo, a zatim ostvario i solidnu karijeru sa svojim sopstvenim izdanjima, sa albuma Move Your Hand, objavljenog 1969. godine. Čućemo najpre kompoziciju Dancing in an Easy Groove. Taj prvi period njegove solo karijere zaista su obeležili pre svega albumi za Blue Note, snimio ih i objavio 5, a onda je počeo od 71. godine snimao za razne druge izdavače, prilično obskurne diskografske kuće i nekako je polako nestajao sa scene. Sve negde do sredine 90. godina kada se na jednom pojavio ponovo na sceni i počeo da nastupa na raznim kako američkim, tako i europskim festivalima. Ja sam ga prvi put, čini mi se, gledao u Peruđi početkom 2000. godina i tada je ostvario i uspešnu saradnju sa diskografskom kućom Palmetto. Za njih je objavio 4 albuma između 2004. i 2010. godine i to je nekako i period u njegovoj karijeri kada je počeo da osvaja nagrade Američke asocijacije džez novinara za najboljeg džez orguljaša. Mi ćemo se zadržati još malo na albumu Move Your Hand, a sada ćemo čuti naslovnu kompoziciju sa te ploče. Move Your Hand.
I
godine u karijeri, obeležio je Lonijev povratak u diskografsku kuću Blue Note i od 2006. godine do smrti objavio je još tri albuma: Evolution, All in My Mind i Breath. Za kraj današnje emisije i još jednom usećanje na velikog doktora Lonija Smitha, čućemo kompoziciju Paula Simona u njegovom aranžmanu 50 Ways to Leave Your Lover. Društvo mu prave Jonathan Kreisberg gitara, Joe Dyson za bubnjevima i naravno Lonnie Smith svira klavijature. 50 Ways to Leave Your Lover. Ton majstor današnje emisije bio Vlada Penđer, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana.